เราเปิดไปที่มาระโกค่ะบทที่16นะคะ
เราใช้เวลาที่จะเรียนเรื่องความเชื่อด้วยกันนะคะนานมาหลายเดือนแล้วนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตคริสเตียนนะคะนาเรารอดก็รอดด้วยเพราะโดยพระคุณพระเจ้าโดยทางความเชื่อนะคะที่เรามีในองค์พระเยซูคริสต์เราเรียนไปว่าความเชื่อมีอาการอย่างไรความเชื่อมาจากการได้ยินและความเชื่อจะมีการพูดใช่ไหมคะเราเรียนไปว่าความเชื่อก็จะพูดความเชื่อเราเรียนกันไปว่าความเชื่อจะเชื่อฟังนะคะไม่มีความเชื่อถ้าไม่มีการเชื่อฟังนะมันต้องไปด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราทั้งหลายก็คงจะรู้จักความเชื่อดีขึ้นและดีขึ้นนะคะและเสริมสร้างที่จะมีความเชื่อมากขึ้นและมากขึ้นนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญขณะเดียวกันถ้าเราจะเรียนรู้จักความเชื่อได้อย่างดีเราต้องรู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อนะคะเพื่อเวลาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะคะหลายครั้งเนี่ยการจะมองว่าอะไรใช่ก็จะต้องมองไปอีกด้านนึงว่าแล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่นะคะอันนี้มันสีแดงและอะไรล่ะที่ไม่ใช่สีแดงนะเมื่อเรามองดูสีต่างๆเราก็สีดำสีเขียวสีเหลืองเราก็รู้ว่าเออนั่นไม่ใช่สีแดงเพราะเรารู้แล้วว่าสีต่างๆเรียกว่าสีอะไรนะคะแล้วเราจะรู้จักสีแดงนะได้ดีขึ้นนะคะสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อก็คือความสงสัยใช่ไหมคะความสงสัยความไม่เชื่อคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อถ้าเรารู้จักความสงสัยว่ามันอาการเป็นยังไงมันก็คงจะช่วยชีวิตความเชื่อของเราได้เพราะพระเจ้าต้องการความเชื่อทั้งหมดไม่ใช่ความเชื่อเพียงบางส่วนนะคะนะแต่ว่าในชีวิตของเรายังมีความสงสัยอยู่บ้างและความสงสัยเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนใดคนหนึ่งได้เราลองนึกดูนะอะไรที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นเรื่องทางใจทางกายทางการเงินอะไรก็แล้วแต่นะอะไรที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราแต่เรารู้ไหมคะมีสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้และเราต้องระวังมันเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเรานะคะก็คือความสงสัยเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าคุณมีความเชื่อต่อให้คุณมีปัญหาใหญ่ขนาดไหนปัญหานั้นแก้ไขได้หมดเพราะเรามีพระเจ้าที่อัศจรรย์ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำไม่มีเลยแต่ถ้าเราสงสัยไม่แน่ใจในตัวพระองค์ในสิ่งที่พระองค์สัญญาปุ๊บพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยพระถึงบอกว่าความสงสัยหรือความไม่เชื่อคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งได้ต่อให้เราเจ็บป่วยขนาดไหนไม่มีหมอไม่มียาที่จะรักษาได้แต่ถ้าเราเชื่อทุกอย่างหายได้แต่ถ้าเราป่วยอาจจะไม่ต้องหนักอะไรหรอกนะแต่ถ้าเราสงสัยเราไม่เชื่ออาการนั้นก็อาจจะแย่ลงนะฮะไม่ได้รับการแก้ไขความสงสัยหรือความไม่เชื่อจึงเป็นศัตรูที่ร้ายกาจในชีวิตคริสเตียนค่ะแต่บางคนถึงกับเรียกมันว่ามันเป็นขโมยที่มาปล้นพระพรพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่สิ่งที่คุณจะตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเจ้านั้นสำคัญมากถ้าเราสงสัยเราหวาดหวั่นใจเราไม่แน่ใจสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เลยในชีวิตเราสักอย่างเดียวต่อให้ความต้องการเราเล็กน้อยขนาดไหนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราสงสัยนะแล้วเรารู้ไหมที่เรารอดอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะเราเชื่อวันนึงเราได้ฟังข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ตัดสินใจเชื่อว่ามีพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และมาตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนบาปเราหมดไปแล้วตอนนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องชดใช้เวรกรรมอะไรอีกแล้วต่อไปนี้มีพระพรนะเราเชื่อว่ามีคนมารับบาปแทนเราคือองค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนไปนรกแทนเราเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อเราจะมีชีวิตใหม่ล้างบาปอย่างสิ้นเชิงเพราะเราเชื่อมีคนมากมายฟังเรื่องนี้นะคะแต่ไม่เชื่อแล้วมันมีผลหายนะทีเดียวแล้วบางคนพยายามไปประกาศพระวจนะกับเขานะฮะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเราเคยไหมฮะไปพูดแล้วก็ไม่ยอมฟังสักทีเคยใช่ไหมฮะนั่นเราคงรู้ถึงความหนักใจในชีวิตเราเพราะว่าเรารู้ว่าเป้า จุดหมายปลายทางเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้ถ้าเขาไม่เชื่อมีพระผู้ไถ่มาแล้วเขาก็ยังจะเจ็บป่วยอยู่นั่นแล้วบางคนป่วยมากนะฮะปูเคยถูกส่งไปเยี่ยมคนหนึ่งนะเขาป่วยแบบเป็นเจ้าชายนิทรานะฮะคุณแม่ก็ทุกข์ใจมากเราก็เตรียมพระวจนะไปเลยนะฮะพระสัญญาแห่งการเยียวยารักษานี่แหละคำตอบนะเตรียมไปพร้อมมากเดี๋ยวจะยื่นอันนี้กับเขาแล้วก็จะพูดแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์พระเจ้าช่วยคุณได้ใครครูพระเจ้านี้นี่เชื่อนะพูดกับโลกทุกวันน่ะเราก็เตรียมไปนะโอ้ยไปถึงเขาจริงๆเขาถามมาทำไมเหรอมาจากใครเหรอนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเราเท่าไหร่เราก็นั่งรออ่ะเขาทำอะไรทำไปเดี๋ยวรอขอสักมีโอกาสสักหน่อยเถอะจะได้พูดกับเขานะเพราะว่าเราเชื่อนี่เป็นทางเดียวที่เขาจะหายก็นั่งรอพอมีโอกาสนิดนึงก็พูดใหญ่เลยนะเสร็จเขาก็นั่งเฉยเราก็นั่งรอนะเขาก็มีแขกมาเยี่ยมเรื่อยๆนะเราก็นั่งรอแขกเข้ามาเยี่ยมก่อนเรารอได้ไม่เป็นไรนะเราอยากที่จะบอกเขามากเลยเพราะเรารู้ว่าคุณไม่ต้องทุกข์ใจอย่างนี้ทุกอย่างมีทางออกแต่ไงเขาก็ไม่ฟังนะคะนี่คือปัญหามากในชีวิตนะคะทำไมทุกวันนี้มีคนอยู่ในนรกนรกมีจริงนะครับทำไมมีนรกทำไมคนเหล่านั้นอยู่ในนรกทำไมคนเหล่านั้นที่ตายแล้วนะไม่ไปสวรรค์เพราะอะไรพระพีในตอนนี้บอกนะคะในบทที่16ข้อที่15พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวงผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาจะรอดส่วนผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินโทษทำไมทุกวันนี้มีคนอยู่ในนรกค่ะเพราะเขาไม่เชื่อไม่ใช่เพราะว่าเขาโกหกฆ่าคนตายมีชู้ขโมยฉ้อโกงติดยาติดบุหรี่ติดเหล้าตบเมียไม่มีใครอยู่ในนรกเพราะบาปอย่างนี้นะคะเพราะอะไรฮะเพราะพระเยซูล้างบาปให้ทุกคนไปหมดแล้วเข้าใจไหมฮะแต่คนทุกวันนี้ยังไปนรกอยู่เพราะว่าเขาไม่เชื่อข่าวประเสริฐเพราะเขาไม่เชื่อและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะคะบางคนอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์ถูกฆาตกรรมนะคะอย่างน่าเศร้าใจมากนะคะแล้วก็เบื้องหลังที่เขาจะถูกก่อนที่เขาจะถูกฆาตกรรมเนี่ยก็มันก็มีเรื่องออกมาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะพระเจ้าเร้าใจกับเขามากเลยที่จะให้ไปพูดเรื่องพระเจ้ากับผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมนะผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนเขาเองนะคะเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วก็พระเจ้าก็เร้าใจเขาไม่รู้สึกไม่เคยรู้สึกอะไรมากขนาดนี้เลยว่าต้องไปพูดเรื่องพระเจ้าให้เพื่อนเนี่ยฟังแต่เขาก็ไปนะเขาบอกว่าไปแล้วก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงน่ะนะแล้วแต่เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าไม่เอาเบื่อฟังเคยฟังแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการในชีวิตเวลานี้อย่างอื่นเรื่องอื่นสำคัญกว่านะคะ2วันต่อมาเธอทุกคนฆ่าตายอันนี้น่าเศร้ามากเลยเพราะอะไรเพราะเธอมีโอกาสที่จะได้ฟังข่าวประเสริฐแต่เธอเลือกที่จะไม่รับแล้วก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะว่าอีก2วันตัวเองจะถูกฆ่าตายไม่มีใครรู้หรอกแต่พระเจ้ารู้และรีบส่งคนไปเพื่อจะไปพูดกับเธอเพราะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วแต่เพราะความไม่เชื่อเท่านั้นเองนะอนาคตนิรันดรของเธอก็แตกต่างเหลือเกินนั้นความไม่เชื่อในชีวิตเราจะเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตเราหักเหจากพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้ารักษาโรคคุณไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ยังป่วยอยู่พระเจ้าได้ยอมยากจนเพื่อคุณจะมั่งคั่งไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ยังจะขัดสนลำบากอยู่พระเจ้าได้มาเป็นสันติสุขให้กับเราแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เชื่อคุณก็วิตกจริตต่อไปพระเจ้าได้เตรียมทุกทางออกให้กับคุณแล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคืนนี้คุณก็จะนอนไม่หลับต่อไปสิ่งเหล่านี้เราจะคิดไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นต่อไปมันทำร้ายคุณนะฮะทั้งร่างกายและจิตใจเราทุกคน พลาดพระพรพระเจ้าได้ถ้าเราไม่เชื่อง่ายๆขนาดนั้นน่ะและไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณเชื่อได้ด้วยความเชื่อเป็นเรื่องของหัวใจที่ตัดสินใจว่าจะเชื่ออย่างที่ผู้บอกผมไม่สามารถจะบังคับใครให้อ่านพระคัมภีร์ได้ทั้งที่เรารู้พระคัมภีร์นี้ดีมากเป็นทางแห่งชีวิตเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารแต่เราบังคับใครไม่ได้จนเขาจะเชื่อแล้วก็เริ่มเอาจริงเอาจังเราบังคับใครให้พูดสิ่งดีๆไม่ได้ใช่ไหมเราบอกว่าคุณป่วยคุณอย่าพูดดีว่าคุณจะตายอ่ะคุณเลิกพูดได้เปล่าคุณจะตายอ่ะคุณทะเลาะกับแฟนอู้เดี๋ยวเราต้องเลิกกันแน่เลยเราไม่มีจะกินหูเดี๋ยวแสนต้องขายรถแน่เลยเพื่อนบ้านเราเริ่มขายรถละเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องขายเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวคงต้องขึ้นรถเมล์แล้วเนี่ยนะมันยิ่งแย่ลงแย่ลงเราบอกว่าคุณพูดอย่างเงี้ยนะแล้วพระเจ้าจะทำงานได้ไงแต่ก็ฉันจะพูดอ่ะฉันจะพูดเราไม่สามารถบังคับใครก็พูดอะไรที่เนกาทีฟที่เป็นแง่ลบได้เขาอยากจะพูดเขาก็พูดใครเดียวกันเราบอกว่าคุณให้คุณพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดนะสอนเราพูดพูดว่าฉันมั่งคั่งพูดว่าฉันหายแล้วพูดว่าเรารักกันดีพูดว่าเรามีทุกอย่างพูดสิเขาไม่พูดเราก็บังคับใครไม่ได้เพราะแล้วแต่คุณถ้าคุณเชื่อคุณก็จะพูดถ้าคุณเชื่อคุณจะทำและคุณเชื่อคุณจะได้รับผลตามที่คุณเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระพรก็รออยู่ใกล้นิดเดียวชีวิตที่หลับสบายรออยู่คืนนี้เลยแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะคุณมัวแต่สงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะมีคนอยู่ในนรกเพราะเขาไม่เชื่อขณะเดียวกันที่เรารอดเดี๋ยวเราจากโลกนี้ไปได้ไปสวรรค์ด้วยนะฮะที่เรารอดมีความสุขอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะเราเป็นคนดีหรือเปล่าฮะโอ้เพราะเราใจบุญเราบริจาคเยอะเราช่วยเหลือคนนู้นคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่เลยเป็นเพราะเราเชื่อเท่านั้นเองมีคนบอกข่าวดีกับเราแล้วเราก็เชื่อเท่านั้นน่ะแล้วพระเจ้าก็ยกโทษบาปให้เรารับเราเป็นบุตรเราจึงมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ในวันนี้แต่ขณะเดียวกันนั่นคือนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะคะชีวิตที่ดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ยังมีมากกว่านั้นอีกนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนคิดว่าปัญหาของเขาก็คือเขาเจ็บป่วยเนี่ยทุกวันนี้เขาเลยไม่มีความสุขปัญหาก็คือเขาป่วยถ้าเขาไม่ป่วยนะเขาจะมีความสุขมาบางคนคิดว่าปัญหาของเขาคือความขัดสนนะเนี่ยคือตัวปัญหาเราทำยังไงดีทั่วโลกนะฮะใช้เงินมากมายเพื่อจะขจัดความยากจนนะฮะอันนี้เป็นนโยบายแห่งชาติเลยนะฮะความยากจนเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะคะนะเพราะเรารู้ดีว่าถ้าเราคนประชากรยากจนนี่ไม่มีความสุขแน่คุณภาพชีวิตทุกอย่างประเทศชาติก็ไม่พัฒนาแล้วเราก็คิดปัญหาเราคือความยากจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องนั้นเลยปัญหาของเราคือความไม่เชื่อถ้าเพียงแต่เราเชื่อพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์สัญญาชีวิตเราจะไม่เป็นแบบนี้จะดีขึ้นกว่านี้มากมันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยบางคนบอกฉันไม่มีความรู้นั่นคือปัญหาฉันต้องไปเรียนเพิ่มเติมซะหน่อยนี่คือปัญหาถ้าฉันเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นเรียนก็ดีนะไม่ใช่หมายความว่าไม่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคุณแต่ถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าถึงคุณเรียนจบมาคุณก็จะรู้สึกมันไม่พออยู่นั่นแหละมันจะมีอย่างอื่นมาอีกมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาเรื่อยๆเพราะต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาในชีวิตคริสเตียนจำนวนมากอยากจะบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่มากเลยคือความไม่เชื่อคือความสงสัยในพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์สัญญานะคะนะดังนั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนจำนวนมากจึงพ่ายแพ้ในด้านต่างๆทั้งที่เขาไม่ควรจะพ่ายแพ้เขาไม่ควรจะล้มเหลวเขาถูกความไม่เชื่อปล้นพระพรในชีวิตไปปล้นสุขภาพที่ดีปล้นครอบครัวที่ดีโดยไม่รู้ตัวด้วยว่าตลอดเวลาเป็นเพราะว่าฉันไม่เชื่อนะคะนะฉันหวั่นไหวนะดังนั้นเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากนะคะเพราะว่าเจ้าแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระองค์จริงไหมแต่บอกจริงจริงแต่รู้ไหมพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อเราจำเรื่องพระเยซูได้ไหมคะพระเยซูไปเมืองไหนๆรักษาโรคเขาไปทั่วแต่พอกลับไปบ้านตัวเองไม่มีใครเชื่อมีเชื่อนิดหน่อยปรากฏว่าที่นั่นพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระองค์ไม่สามารถรักษาโรคอาจจะที่ใหญ่ๆได้เลยนะอาจจะมีปวดหัวเป็นไข้นิดหน่อยนะมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยนะนิดหน่อยแต่ประเภทเปิดตาคนตาบอดให้มองเห็นคนง่อยเดินได้คนตายฟื้นคนหูหนวกได้ยินเนี่ยไม่มีนะ แต่ที่อื่นนี่โอ้โหคนหายโรคทุกโรคใครที่มาหาพระเยซูหายหมดเลยแต่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์เองพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรพระองค์หมดแล้วหมดฤทธิ์แล้วเพราะอะไรเพราะที่นั่นเขาไม่เชื่อพระองค์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะมันขึ้นอยู่กับเราพระเจ้าพร้อมอยู่แล้วเตรียมไว้แล้วพระพรนานาประการแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเชื่อพระองค์หรือเปล่าถ้าเราเชื่อและวางใจในพระองค์ทุกอย่างก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่เชื่อชีวิตเราพินาศได้นะคะเราจะอยู่อย่างนั้นและถูกความผิดสิ่งเลวร้ายกัดกินชีวิตปัญหากัดกินชีวิตจนไม่เหลืออะไรเลยในที่สุดวันหนึ่งเราจะมาบอกว่าโอ้ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยอ่ะพระเจ้าช่วยค่ะแต่เราต้องเชื่อนะคะนะความไม่เชื่อนะคะนะถ้าเรารู้จักมันรู้จักหน้าตาของมันนะคะจะดีมากเพื่อที่เราจะได้กำจัดมันออกไปจากชีวิตเราถ้าเรามีความสงสัยอยู่เราต้องรู้หน้าตาอาการของมันว่ามันจะชอบยกตัวอย่างเช่นมันจะชอบบ่นนะมันจะชอบท้อแท้ใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะคะว่าถ้าเรารู้จักอาการของมันแล้วพอมันเกิดขึ้นในชีวิตเราเรารู้แล้วมันคือความสงสัยนี่นะถ้าฉันยังสงสัยอยู่เดี๋ยวฉันถูกปล้นแน่มันจะปล้นพระพรไปจากชีวิตเราแล้วเราก็เรียนรู้จะกำจัดมันออกไปซะแล้วชีวิตเราจะเดินไปในทางข้างหน้าค่ะที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆนะคะเราทุกคนมีความไม่เชื่ออยู่บ้างไหมคะในชีวิตเรามีไหมหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ฉันแบบเลยจุดนั้นมาแล้วฉันเป็นผู้เชื่อฉันเป็นผู้เชื่อไม่ค่ะถ่อมใจลงนะคะเราทุกคนยังมีความไม่เชื่อหรือมีความสงสัยอยู่บ้างในชีวิตเราบางทีเราอาจจะไม่รู้เพราะเราไม่รู้หน้าตามันว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าเราไม่มีแล้วเราไม่มีแล้วฉันไม่มีสิวอยู่บนหน้าฉันไม่มีสิวอยู่บนหน้านี่เห็นเม็ดเป็นเล่มเลยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเอานี่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าสิวอ๋อเหรอเหรอนะจนกว่าเรารู้จักหน้าตามันนะแล้วเราจะรู้ว่าเรายังมีอยู่นะคะทอมใจลงค่ะรับการสอนค่ะเปิดใจแล้วเราจะไม่ยอมให้มันปล้นอะไรเราได้อีกในชีวิตนะคะความไม่เชื่อความสงสัยเป็นศัตรูที่อันตรายมากนะคะที่สำคัญคือพระเจ้าเกลียดมันค่ะนะคะพระเจ้าชอบอะไรคะพระเจ้าพอพระทัยอะไรเปิดไปดูค่ะฮิบรูบทที่11ข้อ6ว่าไงคะพระเจ้าพอพระทัยอะไรถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยนะคะความเชื่อค่ะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราต่อต้านความสงสัยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันมีแนวโน้มในคริสตจักรนะคะที่จะปลอบใจความสงสัยใช่ไหมบางครั้งเราเห็นคนสงสัยพระเจ้าทำไมคุณเศร้าจังทำไมคุณไปหูเนี่ยแบบอ๋อเชื่อพระเจ้าสินะพระเจ้าสัญญาแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องท้อแท้ใจไปแล้วฉันอย่างนั้นฉันขายไม่ค่อยดีเลยสุขภาพฉันก็แย่แล้วเสร็จแล้วในสุดทุกคนก็นั่งฟังแล้วก็เห็นใจใช่ไหมคะเรามักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นใจปัญหาของคนอื่นอันนั้นก็ดีนะฮะแต่ว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างว่าเรากำลังเห็นใจปัญหาของเขาหรือกำลังเห็นใจความไม่เชื่อของเขาความสงสัยของเขาเรารู้จักโทมาไหมฮะหรือโทมัสรู้จักไหมฮะถ้าใครสงสัยนี่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ๋อเนี่ยโทมามักจะมีโทมาประจำโบสถ์นะฮะหวังว่าโบสถ์เราจะไม่มีนะฮะคือเขาจะสงสัยไปหมดเขาไม่ได้สงสัยเพราะว่าเขาอยากรู้นะฮะเขาสงสัยว่าเขาไม่เชื่อนะแยกให้ออกนะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะมันจะมีสองอย่างแล้วอาการไม่เชื่อเราก็ไปนั่งปลอบใจไม่เป็นไรนะคนเราเขาก็ไม่เชื่อกันบ้างมันเชื่อยากนะเรื่องนี้ต้องเข้าใจนะมันเชื่อยากจะไม่ให้เชื่อเลยเนี่ยมันยังไม่ได้นะจะให้เชื่อว่าหายแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้นะจะไม่เชื่อว่าฉันแบบหมดปัญหาจะให้เชื่อว่าครอบครัวเรากลับมารักกันมันยากอยู่นะแล้วก็จะสงสัยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะบอกว่าเนาะฉันก็สงสัยเหมือนกันนะฉันก็ยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่เหมือนกันก็เลยยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะนะต้องระวังอย่างมากเลยค่ะเพราะมันมีแนวโน้มแบบนั้นเยอะมากเปิดไปดูที่1โครินธ์นะคะบทที่10ข้อ1ถึง6พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านรับรู้ข้อเท็จจริง พระเจ้าไม่อยากให้เราโง่เขลาในเรื่องนี้นะคะที่ว่าความจริงที่ว่าบรรพบุรุษของเราล้วนได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนเขามาพูดถึงคนอิสราเอลนะคะตอนที่พระเจ้านำเขาออกจากอีการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาล้วนได้รับบัพติศมาเข้าสู่ในโมเสสในเมฆและในทะเลพวกเขาล้วนได้รับประทานอาหารทิพเหมือนกันและได้ดื่มน้ำทิพเหมือนกันพวกเขาได้ดื่มน้ำจากศิลาทิพซึ่งร่วมทางมากับพวกเขาและศิลานั้นคือพระคริสต์อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทัยแปลว่าอะไรฮะถ้าเห็นคำนี้ไม่พอพระทัยแปลว่าอะไรพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อนะคะถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะก็แสดงว่าที่นั่นนี่ไม่ค่อยจะมีความเชื่อเท่าไหร่อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมดบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงล้มตายเกลื่อนในถิ่นกันดารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้จิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่คนเหล่านั้นได้ทำคนอิสราเอลนะคะพระเจ้าเตรียมแผ่นดินที่สวยงามมากไว้ให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมพระเจ้าบอกให้ส่งคนไปดูไปสอดแนมสอดแนมกลับมาก็บอกว่าดีนะแต่ว่าสงสัยเราจะเอาชนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้ายกให้เขาจริงๆแล้วเขาสามารถเอาชนะได้ว่าพระเจ้าได้สัญญาแล้วที่จะยกให้พระพี่บอกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งนะคะจะไม่ได้รับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไม่ใช่เพราะว่าถูกกำหนดไว้อย่างนั้นนะวันนี้คือคริสเตียนที่เรารักมากนี่คริสเตียนที่เรารักน้อยนิดนึงนะนี่คริสเตียนที่เรารักมากกว่าคนเหล่านี้จะได้รับสิ่งต่างๆแตกต่างกันไปไม่ใช่นะนะพระเจ้าไม่เคยลำเอียงเลยนะคะแต่จะมีคริสเตียนบางคนไม่ได้ไปถึงพูดง่ายคือไม่ได้ไปถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมเหมือนที่คนอิสราเอลเป็นจำนวนล้านล้านคนไม่ได้เข้าไปในดินแดนที่พระเจ้าสัญญามีในรุ่นนั้นมีเพียงแค่สองคนที่ได้เข้าไปโหไม่น้อยอย่างนี้ใครจะได้เข้าก็คนที่เชื่อเพราะมีสองคนที่เชื่อพระเจ้าสองคนนี้ก็ได้เข้าไปคนในรุ่นนั้นที่อายุมากก็ล้มหายตายจากไปแต่คนในรุ่นถัดมาได้รับการฝึกฝนใหม่ที่จะมีความเชื่อที่จะได้เข้าไปยึดครองดินแดนพระพี่บอกว่าข้อ5พระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมดบรรพบุรุษเหล่านั้นจึงล้มตายเกลื่อนกราดในถิ่นกันดารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างตัวอย่างอะไรฮะในพระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ดีเช่นอับราฮัมเชื่อพระเจ้าดาวิดก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะรักพระเจ้าเขาอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีบ้างก็เป็นตัวอย่างที่ดีเขากลับใจใหม่นะแล้วมีตัวอย่างที่ดีเยอะนะคะเนี่ยเรามีโนอาห์ที่เชื่อฟังพระเจ้านะคะเรามีซามูเอลนะคะขณะเดียวกันเราก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีก็เยอะเช่นเราเรียนไปเช่นซาอูลจำได้ไหมคะกษัตริย์ซาอูลที่ใจแข็งกระด้างนะคะเราเรียนถึงบาลาอัมที่โลภนั่นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกรณีนี้เป็นตัวอย่างอะไรฮะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้เราทำตามนะคะเพราะถ้าเราทำตามเขามีลักษณะเหมือนเขาไม่เชื่อเหมือนเขาเราจะพลาดพระพรพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เขาพลาดต่อไปเราจะใช้เวลาที่จะเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านั้นด้วยกันว่าทำไมเขาจึงทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะเพื่อที่เราจะไม่เป็นแบบเขาไม่ทำตามอย่างเขาเพราะเราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าในที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วเขาเป็นอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเตือนใจเราได้อย่างดีพระเยซูเองนะคะไม่เคยยอมต่อความสงสัยเลยพระองค์คงมีเรื่องให้สงสัยนะฮะสงสัยในพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าทุกครั้งไว้ใจพระเจ้าตลอดเวลาเราทุกคนสามารถที่จะมีชีวิตที่ไว้ใจพระเจ้าได้ตลอดเวลาค่ะไม่เคยสงสัยเลยเพราะบางคนเนี่ยจะมีข้ออ้างว่าเราเป็นมนุษย์เราก็ยังต้องสงสัยพระเยซูก็เป็นมนุษย์นะคะพระองค์สละความเป็นพระเจ้าและมาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่พระองค์ไม่สงสัยเราเองก็สามารถใช้ชีวิตที่ไม่สงสัยได้ตลอดเวลาแต่เราต้องเชื่อนะพระองค์คนไม่เชื่อก็ฉันก็ต้องสงสัยตราบใดที่เรายังมีข้ออ้างเหล่านั้นอยู่เสมอเอาสิ่งนี้มาเป็นข้อแก้ตัวในชีวิตเราอยู่เสมอเราก็ยังจะสงสัยอยู่นะแต่ถ้าเราเลือก ที่จะเชื่อพระเจ้าเราก็จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะนั่นแหละเราควรจะเป็นเหมือนพระเยซูที่คาดหวังแต่สิ่งดีๆจากพระเจ้าอยู่เสมอไม่เคยมีคำพูดที่ไม่เดี่ยวจากปากพระเยซูเลยใช่ไหมคะคำพูดที่เป็นแง่ลบคำพูดว่าฉันจะตายฉันจะตายฉันจะไม่รอดแน่ฉันจะไม่มีกินลูกฉันจะอยู่ยังไงไม่เคยมีคำเหล่านั้นออกมาจากปากพระเยซูเลยพระองค์คาดหวังแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอพระบิดาอยู่เพื่อถวายเกียรติพระบิดาอยู่เสมอนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่เราจะต้องรู้ว่าทุกอย่างมาจากการเลือกของเราและเรามีพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราพระเยซูตายสิ้นพระชนก็สิ้นพระชนในความเชื่อนะคะไม่ได้สงสัยเลยสักนิดพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าจะให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ไม่ได้สงสัยเลยสักนิดทั้งที่อยู่ในสภาพที่ชวนให้น่าสงสัยนะเพราะถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นจริงนี่ก็พินาศตลอดไปใช่ไหมคะแต่ว่าพระเยซูก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์เราทำได้ไหมที่จะเชื่อพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะยากหรือจะง่ายสถานการณ์นั้นเรียกร้องเรามากขนาดไหนเรายังจะเชื่อพระเจ้าคุณป่วยเหรอเชื่อพระเจ้าไม่มีกินเหรอเชื่อพระเจ้าแมวที่บ้านมันร้องไม่หยุดเชื่อพระเจ้ามะม่วงไม่ยอมออกลูกอ่ะเชื่อพระเจ้าทุกอย่างคุณต้องใช้ความเชื่อหมดค่ะไม่งั้นพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตคุณไม่ได้ถ้าเราสงสัยสักนิดพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ในชีวิตเราเพราะพระเจ้าต้องการเราทั้งหัวใจเราไม่เคยจะต้องสงสัยนะคะแล้วก็อย่าเป็นคนที่ชอบยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อจะสงสัยฉันมีสิทธิ์จะสงสัยสิเพราะว่าเรื่องนี้มันใหม่มากสำหรับฉันฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าฉันต้องสงสัยสิเพราะนี่มันเรื่องเป็นเรื่องตายนะครอบครัวฉันจะมีกินหรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันเกิดวางใจพระเจ้าไปหมดแล้วพระเจ้าไม่มาช่วยอ่ะมันเรื่องใหญ่นะนี่เป็นข้ออ้างทั้งนั้นเลยค่ะถ้าคุณจะวางใจคุณก็วางใจถ้าคุณจะไม่วางใจคุณก็ไม่วางใจเพราะถ้าเรายังขืนหาข้ออ้างให้ตัวเองอยู่เสมอยกเหตุผลขึ้นมาว่าคนเราก็ต้องสงสัยกันบ้างเมื่อไหร่แล้วก็คุณจะอยู่ตรงนั้นไม่สามารถจะออกจากความสงสัยได้เลยแต่ถ้าเราเชื่อใหม่เมื่อเราไม่ต้องสงสัยเลยก็ได้ในทุกสถานการณ์ฉันสามารถไว้ใจพระเจ้าได้ฉันไม่เคยต้องสงสัยเราอย่ายอมต่อความสงสัยนะคะมากเกินไปในชีวิตในคริสต์ชีวิตคริสตจักรชีวิตคริสเตียนคริสเตียนอดทนกับความสงสัยก็ให้เวลาเขาอีกหน่อยตอนนี้เชื่อไม่ได้ขอเวลาแล้วเมื่อไหร่เราคิดว่าคุณอยากหายเลยตอนนี้ซะอีกเราคิดว่าคุณไม่มีจะกินจะแย่แล้วซะอีกคุณขอเวลาที่จะป่วยนานกว่านี้เหรอคุณขอเวลาที่จะอดตายนานกว่านี้เหรอแค่นี้ก็ไม่แย่แล้วเหรอคุณขอเวลาที่จะทะเลาะกันอีกหน่อยมากกว่านี้เหรอรีบเชื่อพระเจ้าสิบางครั้งอย่างที่บอกว่าคนมองไม่เห็นว่าปัญหามันคือความไม่เชื่อเท่านั้นเองถ้าเขาเพียงแต่เชื่อพระเจ้าใช้วิธีพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าทุกอย่างมันจะเวิร์กสำหรับเขาพระเจ้าจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้บางคนอยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าอะไรอ่ะคุณจะเสียเวลาอีกสักนิดนึงไม่ได้แล้วนะคะบางคนป่วยมากจนว่าถ้าเขาไม่ยอมเชื่อพระเจ้าเนี่ยคุณจะตายนะเพราะมีฤทธิ์โลหิตพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้คุณไม่มีเวลาที่จะไปฟังอะไรที่ไร้สาระในชีวิตอีกแล้วอ่ะมาฟังคนบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายคุณควรจะมาใส่ใจฟังพระวจนะและเชื่อพระวจนะเท่านั้นเพราะไม่งั้นคุณจะตายแต่บางคนไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ของตัวเองเท่าไหร่ว่าเขาอยู่ในช่วงวิกฤตขนาดไหนของชีวิตมีทางเดียวก็คือความเชื่อค่ะถ้าคุณไว้ใจพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคุณอย่าหาข้ออ้างที่จะอยู่ในความสงสัยหาข้ออ้างที่จะจนที่จะป่วยต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรหาข้ออ้างที่จะล้มเหลวต่อไปเชื่อพระเจ้าวันนี้ค่ะมีพระสัญญามากมายที่พระองค์สัญญากับเราเชื่อพระองค์และเริ่มทำตามที่พระองค์บอกนะคะความไม่เชื่อนะคะทำให้พระเจ้าไม่พอใจนะนะเราเปิดกลับไปดูนะที่มาระโกงบางคนคิดว่าพระเจ้าคงเข้าใจเราจำเหตุการณ์ที่พระเยซูเดินบนน้ำได้ไหมคะเรารู้จักเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะพระเยซูเดินบนน้ำเปโตรเห็นพระเยซูเดินบนน้ำเปโตรบอกนั่นพระอาจารย์หรือถ้าใช่จริงๆขอบอกให้ข้าพระองค์เดินไปด้วยนะคะพระเยซูบอกว่าไงมาเปโตรก็กล้าออกจากเรือทำไมคะเขาเดินบนน้ำได้ไหม ช่ไหมคะตอนนั้นเป็นไงคลื่นเรียบเลยไหมไม่ได้เรียบนะคะตอนนั้นคลื่นลมแรงมากแต่เปโตรก็เดินบนน้ำได้แต่พอเขามองไปที่คลื่นลมเขาก็กลัวและเขาก็จมลงอะไรจะไม่เขาจมคลื่นนึกป่ะฮะคลื่นมันใหญ่มากปัญหามันใหญ่มากจนต้องจมก็เมื่อกี้ยังเดินได้อยู่เลยกับคลื่นเดิมนั่นแหละพายุก็อันเดิมยังเดินได้อยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้เกิดจมอ่ะปัญหาคุณมันก็อันเดิมไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมอ่ะแต่ทำไมบางคนจมบางคนเดินบนมันได้เศรษฐกิจเราทุกคนเจอเหมือนกันหมดเมื่อเปโตรจมลงพระเยซูทำไมฮะชุดก็ขึ้นมาแล้วพระเยซูบอกเขาไหมไม่เป็นไรเจ้าเดินบนน้ำได้รู้ไหมเจ้าเป็นมนุษย์คนที่สองที่เดินบนน้ำได้อันนี้ต้องตบมือนะขอแสดงความยินดีด้วยเราเดินบนน้ำได้เจ้าเดินบนน้ำได้เก่งมากพระเยซูพูดงี้ป่ะคะแต่พระเยซูกลับต่อว่าเขาทำไมเจ้าสงสัยเพราะเขาควรจะเดินไปได้จนตลอดทางแต่พอเขาสงสัยปุ๊บเขาจมลงทันทีพระเจ้าไม่เคยเพลิดเพลินกับความสงสัยของเรานะคะโอ้ไม่เป็นไรเจ้าก็เป็นมนุษย์นะคงต้องสงสัยกันบ้างบางครั้งเราก็เป็นพระเจ้าที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยตัวเองนักอะเจ้ามองไม่เห็นเราใช่ไหมเราเข้าใจได้เข้าใจได้ไม่เป็นไรบางคนก็เข้าใจว่าเจ้าคิดอย่างนั้นนะคะแต่ในมาระโกเนี่ยนะคะพระเจ้าบอกเลยพระเยซูเองนะคะในบทที่16ข้อที่14ต่อมาพระเยซูทรงปรากฏกับสาวก11คนนั้นขณะที่พวกเขากำลังรับประทานอาหารพระองค์ทรงตำหนิพวกเขาที่ขาดความเชื่อและดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อผู้ที่เห็นพระองค์หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วมีคนเห็นพระเยซูมากมายแล้วเขามาบอกสาวกเหล่านี้ว่าเราเห็นพระเยซูพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วจริงๆแต่คนเหล่านี้ทำไมฮะไม่เชื่อและหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าคงเข้าใจเขาก็เขาไม่เห็นนี่นะถ้าเขาเห็นเขาก็จะเชื่อจริงไหมหลายคนก็ยังพูดอย่างนี้นะถ้าฉันเห็นก่อนฉันก็จะเชื่อจริงอ่ะมีคนเห็นพระเยซูรักษาโรคมากมายก็ไม่เห็นเชื่อเลยมีบางคนไปประชุมการรักษาโรคโอ้ยคนง่อยเดินได้เขาบอกว่าไงไหมมันต้องมีแผนมันต้องเตรียมกันไว้ละไหนก็เห็นเนี่ยเห็นคนง่อยเดินได้คุณก็ไม่เชื่ออย่ามาพูดค่ะว่าท่านต้องเห็นและฉันต้องเชื่อการเห็นไม่เคยทำให้ใครเชื่อมีคนเห็นอะไรเยอะแยะเห็นคนตาบอดมองเห็นได้เขาก็ยังไม่เชื่อโอ้ยนี่แบบคนเขาเองอะเตรียมกันไว้แน่นอนไม่มีหรอกหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าคงเข้าใจว่าทำไมเราต้องสงสัยพระเจ้าไม่เคยเข้าใจค่ะพระเจ้ากับตำหนิพระเยซูตำหนิเขาว่าทำไมเขาขาดความเชื่อพระเยซูตำหนิเปโตรความเชื่อไม่เจ้าน้อยนะความเชื่อเจ้าอยู่ไหนทำไมเจ้ากลัวสิ่งนี้ถ้าเรานึกถึงหัวใจพระเจ้านะมันทำให้หงุดหงิดนะเพราะพระเจ้าสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายเลยในชีวิตเราแต่พอมีความสงสัยปุ๊บพระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยพวกหงุดหงิดนะเหมือนพวกเอื้อมมือจะรักษาแล้วเราบอกว่าไม่เอาอ่ะเราไม่เชื่อไม่เอาไม่ต้องมาแตะฉันนะพระเจ้าไม่อยากให้คุณทุกข์ใจเจ็บปวดแต่ถ้าคุณสงสัยพระองค์ปุ๊บพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยแล้วเราจำสาวกได้ไหมคะที่พายุหนักมากเลยแล้วพระเยซูนอนหลับอยู่ในเรือสาวกทำไมกลัวมากรีบมาปลุกพระองค์บอกพระอาจารย์เราจะตายกันหมดไม่ห่วงแล้วหรอพระเยซูตื่นขึ้นมาห้ามลงห้ามลมสงบห้ามคลื่นนิ่งห้ามมันนะให้มันนิ่งไม่ใช่ห้ามมันนิ่งนะหยุดให้มันสงบปรากฏว่าทำไมฮะเสร็จแล้วพระเยซูก็หันมาบอกสาวกไม่เป็นไรอย่ากลัวเลยมันก็ดูน่ากลัวอยู่นะแต่ว่าโอเคเราเข้าใจไม่นะพระองค์กลับหันมาแล้วก็ตำหนิพวกเขาว่าทำไมความเชื่อเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมความเชื่อเจ้าน้อยนะทำไมเจ้าสงสัยความสงสัยนี่มันทำให้พระเจ้าเดือดดาลนะฮะแล้วถ้าเรายังสงสัยอยู่นั่นวันแล้ววันเล่าพระเจ้าจะโกรธฮะนะเดี๋ยวถ้าดูในตัวอย่างคนอิสราเอลเราจะเห็นชัดเลยนะฮะพระเจ้าโกรธเพราะว่าเขาสงสัยอยู่นั่นไม่หยุดไม่หย่อนอันนี้ก็สงสัยอันนั้นก็สงสัยเตือนแล้วก็ยังสงสัยเห็นคนอิสราเอลเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเห็นทะเลแหวกออกเห็นเสาเพลิงเห็นเสาเมฆเห็นการอัศจรรย์มากมายเลยค่ะเห็นอาหารตกมาจากฟ้าเห็นน้ำไหลออกมาจากหินแต่เขาก็สงสัยวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าในที่สุดถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าไม่เอาแล้วแล้วก็บอกว่าเขาดื้อด้านเหลือเกินเขาไม่ยอมเขา เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่เชื่อเราเด็ดขาดเราเคยไหมฮะไปประกาศแล้วเขาตัดสินใจเขาจะไม่ฟังแล้วไม่เชื่อเราเด็ดขาดก็พูดไปพูดไปปู่ย่าตายายเราเชื่อมาอย่างนี้เราก็จะเชื่ออย่างนี้เขาตัดสินใจว่าไงเขาจะไม่เชื่อเด็ดขาดนะสำหรับคนอิสราเอลแล้ววันหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราพอแล้วเราไม่รับเจ้าอีกแล้วเขาเป็นคนไปล้านคนไม่ได้เข้าไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมน่าเศร้ามากเขาใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในทะเลทรายระหกระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆจนแก่ตายนั่นเป็นวิธีตายที่อนาถนะฮะอยู่รอวันตายไปเรื่อยๆเพราะรู้ว่าแล้วก็ได้แต่คิดถึงดินแดนนั้นๆแล้วก็น่าเสียดายจริงวันนั้นเราไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยแต่มันก็สายไปแล้วมันสายไปแล้วจริงๆนะเพราะว่าเขาทดลองพระเจ้าทดสอบความอดทนพระเจ้าลองดีกับพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความสงสัยของเขาต้องระวังนะครับบางครั้งเราลองดีกับพระเจ้าแบบนี้ด้วยก็ถ้าพระเจ้ารักจริงๆก็เลี้ยงดูฉันสิตอนนี้ฉันลำบากจะแย่อยู่แล้วพระเจ้ารักคุณจริงค่ะแต่คุณทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณยังมีท่าทีอย่างนั้นอยู่ไม่เคยมีใครต้องสงสัยในความรักพระเจ้าอีกแล้วนะครับพระองค์สละพระองค์เพื่อเราแล้วตายเพื่อเราแล้วนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รุนแรงมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายชีวิตคริสเตียนพระเจ้าคาดหวังให้เราเชื่อในพระองค์นะฮะทุกครั้งที่พระองค์พูดอะไรพระองค์คาดหวังให้เราเชื่อให้เรารับพระองค์ไม่ได้คาดหวังว่าไม่รู้ก็จะรับได้ป่ะบางทีมันอาจจะยิ่งใหญ่เกินไปก็อาจจะรับไม่ได้ก็ได้ไม่พระองค์คาดหวังว่าเราจะรับและเมื่อใดก็ตามที่เราสงสัยมันทำให้พระองค์เคืองและถ้าเรายังสงสัยไม่ยั้งหยุดมันทำให้พระองค์โกรธพระเจ้าของเรากริ้วช้าค่ะถ้าพระองค์ไม่เหลืออดจริงๆบางคนคิดว่าพระเจ้าไม่หวั่นกริ้วนะพระองค์กริ้วนะแต่กริ้วช้าขอบคุณพระเจ้ามากๆที่พระองค์กริ้วช้าแล้วเราก็คิดว่าเราไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรเราก็ยังมาได้เนี่ยอยู่มาได้เป็นสิบปีไม่ต้องเชื่อพระเจ้าแต่เรากำลังพูดถึงทั้งคริสเตียนและไม่ได้เป็นคริสเตียนนะบางทีคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าด้านหนึ่งแต่ด้านอื่นๆเราจะไม่เชื่อเราก็อยู่มาได้ตั้งนานนี่นาไม่เห็นเป็นไรเลยระวังนะมันจะถึงจุดหนึ่งที่คุณจะไม่สามารถจะเข้าไปสู่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมได้นะคะดังนั้นนะคะนะมองการไม่เชื่อมองความสงสัยแบบเดียวที่พระเจ้ามองค่ะนะคะมองว่ามันน่าเกลียดมองว่ามันเป็นศัตรูตัวร้ายกาจและฉันจะต้องกำจัดมันออกไปจากชีวิตฉันถ้าฉันมีความสงสัยมีความไม่เชื่ออะไรอยู่แล้วก็ฉันจะถูกมันปล้นเอาพระพรไปจากชีวิตได้อย่ามาแก้ตัวอย่ามาหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองทุกครั้งที่เราสงสัยกลับใจใหม่ค่ะพระองค์มีการอภัยให้และเราเริ่มต้นใหม่ได้ในด้านนั้นๆ นะคะโอ้ฉันสงสัยอยู่ตั้งนานอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองฉันมัวแต่สงสัยพระเจ้าอยู่เนี่ยพระเจ้าถึงเคลื่อนไหวไม่ได้สักทีในชีวิตฉันกลับใจใหม่ค่ะง่ายๆนะคะพึ่งพระโลหิตพระเยซูแล้วพระเจ้าก็จะยกโทษให้นะคะในบทกลับมาที่โครินธ์นะคะโครินธ์บทที่10นะเราจะอ่านต่ออีกหน่อยนะคะแล้วเราจะได้รับการหนุนใจมากเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนอิสราเอลข้อที่6นะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้จิตใจของเราฝักใฝ่ในสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่คนเหล่านั้นได้ทำข้อที่7นะคะคนเหล่านั้นทำอะไรพระคัมภีร์เตือนเราบอกอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในดังที่เขียนไว้ว่าประชากรกินดื่มแล้วก็ล่าเริงอย่างนอกศาสนานะคะนะเราไม่ควรทำผิดศีลธรรมทางเพศเหมือนที่บางคนได้ทำแล้วล้มตายนะเราไม่ควรลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะสิ่งเหล่านี้มีเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะเราจะได้ไม่ทำตามนะคะเขาลองดียังไงเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะฮะนะแล้วก็อย่าพร่ำบ่นเหมือนที่บางคนได้ทำแล้วถูกทูตมรณะประหารนะคนที่ชอบบ่นนะฮะนะพระเจ้าไม่เคยฟังหรือเคลื่อนไหวเพราะการบ่นของคุณนะฮะพระเจ้ามีแต่โกรธว่าคุณไม่เชื่อคนที่บ่นมากๆนะฮะนะไม่ว่าบ่นด้วยกรณีใดๆก็ตามเชื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีพระคำสำหรับทุกเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องบ่นนะคนติดการบ่นเป็นชีวิตนะฮะไม่บ่นไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงเราก็ต้องบ่นอย่าไปเชื่อค่ะนั่นคำโกหกของโลกผู้หญิงของพระเจ้าไม่ขี้บ่นค่ะผู้หญิงของพระเจ้าทุกถ้อยคำของเธอเต็มไปด้วยสติปัญญาและความอ่อนโยนใช่ไหมคะผู้หญิงของพระเจ้าอย่าไปเชื่อผู้หญิงอะผู้หญิงก็ขี้บ่นอย่างนี้แหละเมียฉันก็ขี้บ่นเมียใครๆก็ขี้บ่นภรรยาของสามีที่เป็นคนของพระเจ้า ธอไม่ขี้บ่นค่ะสามีเธอไว้ใจเธอได้อย่างทุกๆด้านหมดหัวใจนะมีแต่ถ้อยคำให้กำลังใจเสริมสร้างพูดด้วยความเชื่อค่ะเชื่อพระเจ้านะคะภรรยาทั้งหลายนะคะนะเราไม่ใช่คนขี้บ่นนะเพราะเราว่าเราไม่ใช่คนแบบชาวโลกเขานะฮะอย่าไปเชื่อเขานะเราจะไม่ทำเหมือนเขาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างเขียนอีกแล้วนะคะข้อ11เพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเตือนใจเราผู้ซึ่งอยู่ในยุคที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตนยืนหยัดมั่นคงดีแล้วจงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มลงนะคะพระเจ้าเตือนเราเสมอให้เราระวังเพราะความสงสัยความไม่เชื่อสักนิดเดียวสามารถจะพลิกชีวิตคุณได้นะคะด้านที่คุณไม่เชื่อคุณจะถูกจองจำอยู่อย่างนั้นไม่มีการทดลองใดๆมาถึงท่านนอกจากการทดลองที่เกิดกับมนุษย์ทั่วไปและพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองพระองค์จะทรงให้ท่านมีทางออกด้วยเพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลองมีการทดลองอันนึงนะคะที่สำคัญที่จะมาถึงชีวิตเราก็คือการทดลองเพื่อให้เราสงสัยเราจะถูกล่อลวงให้สงสัยเรากลับไปบ้านเปิดทีวีดูจะมีข้อความบางอย่างมีข่าวบางอย่างที่รายงานเศรษฐกิจที่มันเลวร้ายลงทุกทีทำให้เราสงสัยเราจะอยู่ไงวะเราเปิดหนังสือพิมพ์ดูจะมีคอลัมน์เขียนเอาไว้ว่าโรคที่เรากำลังคิดว่าตัวเองมีอาการหรือเปล่านะแต่อ่านไปแล้วนี่มันใช่เลยนะแล้วเขาบอกรักษาไม่หายด้วยนะทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเราฟังมานี่ตกลงเราจะหายไหมนะเนี่ยนะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เข้ามาในชีวิตเราทุกวันแล้วพระเจ้าอนุญาตพระบิดาบอกพระเจ้าอนุญาตพระองค์รู้ว่าคุณรับได้แค่ไหนและพระองค์อนุญาตเพื่อที่จะให้คุณได้ใช้ความเชื่อถ้าเราได้ใช้ความเชื่อเราจะแข็งแรงขึ้นจะพัฒนาคือเหมือนกล้ามเนื้อค่ะนะถ้าเราไม่เคยทำอะไรเลยแวงก็นั่งแปะนั่งแบะนานๆเข้าขาก็ไม่มีแรงมือก็ไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแต่ถ้าเราใช้อยู่เสมอมันทำไมฮะมันก็จะแข็งแรงอยู่เสมอใช่ไหมคะความเชื่อก็เหมือนกันต้องใช้อยู่เสมอแล้วคุณกลับบ้านไปพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาคุณจะถูกล่อลวงให้สงสัยในบางเรื่องอย่าไปกลัวค่ะเราสามารถมีชีวิตที่ไม่สงสัยได้ฉันเป็นคนเชื่อพระเจ้าฉันเป็นนักเชื่อฉันเป็นผู้เชื่อฉันจะเชื่อพระเจ้าพูดสิคะฉันเป็นผู้เชื่อไม่ใช่ผู้สงสัยฉันไม่ใช่นักสงสัยฉันไว้ใจพระเจ้าพูดนะคะทุกครั้งที่เราถูกล่อลวงที่จะสงสัยเราชนะมันได้ค่ะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้และทุกครั้งพระองค์ก็เตรียมกระทางออกไว้ให้เราด้วยเตรียมพระวจนะเตรียมคำหนุนใจเตรียมความจริงไว้ให้เราอยู่เสมอนะคะเราอย่ากลัวค่ะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่พระบิดาบอกว่ายืนหยัดนะคะยืนหยัดพระองค์จะให้ท่านมีทางออกด้วยเพื่อท่านจะยืนหยัดได้ภายใต้การทดลองเราสามารถช่วยเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ไม่สงสัยเลยได้ค่ะทุกวันเลยนะคะนะเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระองค์อนุญาตสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้ออกกำลังความเชื่อเราแข็งแรงยิ่งเราเติบโตขึ้นนะคะเราจะทนได้มากขึ้นขณะนี้เราจะทนได้นิดนึงพระเจ้าขออนุญาตแค่นิดเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระองค์นะคะแต่พระองค์อนุญาตเราต้องเข้าใจนะคะพระองค์ไม่เคยทำให้ใครล้มแต่หลายครั้งเนี่ยพระองค์ก็อนุญาตให้เราถูกให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่พระองค์จะไม่อนุญาตเกินกว่าจุดที่เราจะรับได้แล้วเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรารับได้หมดเรามีชัยชนะได้หมดเราเชื่อพระเจ้าได้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ฉันความเชื่อฉันไม่พอไม่มีณจุดนี้ณเวลานี้แน่นอนทุกวันเราต้องเพิ่มเติมความเชื่อของเราด้วยใช่ไหมคะนั่นและใช้ความเชื่อเราทุกวันเพื่อความเชื่อเราจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันนะเราสังเกตนะคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆขออะไรปุ๊บวันพรุ่งนี้ได้เลยเพราะขืนให้เขารอนานตกลงพระเจ้าฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยพระเจ้ามีจริงไหมเนี่ยตกลงใช่ไหมฮะพระเจ้าเมตตามากนะฮะคริสเตียนเด็กๆเนี่ยขอวันนี้พรุ่งนี้เช้าได้เลย ฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าไหนยิ่งใหญ่จะเชื่อพระเจ้าไหนมีพระคัมภีร์พระสัญญาอะไรหรือไหนพระเจ้ามีอะไรให้ฉันอีกเหรอแหมยิ่งมีแรงมากขึ้นใช่ไหมคะแต่พอไปสักพักอาทิตย์นึงแล้วนะมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะพระเจ้าเริ่มจะขยายนะคะให้เราที่จะใช้กล้ามเนื้อความเชื่อเรามากขึ้นว่าเราอย่าสงสัยอดทนไว้ใจพระเจ้าทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกรอคอยเชื่อฟังชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้ารักอภัยไว้ใจใช้ชื่อของเราไปที่พระเจ้าบอกให้เราใช้นั่นแหละและส่วนอะไรที่มอบให้พระเจ้าแล้วพระเจ้ากำลังจัดการอยู่เดี๋ยวพระองค์ดูแลเองไม่ต้องกลัว2อาทิตย์ผ่านไปจะถูกล่อลวงให้สงสัยอีกแล้วทำไงอ่ะฉันเป็นผู้เชื่อฉันไม่สงสัยพระเจ้าสัญญาพระองค์ไม่เคยโกหกฉันมั่นใจนี่พระเจ้าสัญญาแบบนี้ต่อสู้กับมันค่ะทุกครั้งครั้งแล้วครั้งแล้วเพราะคุณอาจจะบางคนไม่ใช่คริสเตียนที่เพิ่งเกิดเมื่อวานอีกแล้วนะคะคุณจะมาเป็นเด็กอยู่นั่นน่ะไม่ได้นะฮะฉันจะเอาแบบว่าขอพรุ่งนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะในอนาคตนะคะนะพระเจ้าจะใช้คุณได้มากขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนั้นต้องใช้ความเชื่อในทุกๆด้านนะฮะไว้ใจค่ะไว้ใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าทุกวันเลยนะคะนะใช้ความเชื่ออยู่เสมอปฏิเสธที่จะกลัวปฏิเสธที่จะสงสัยใช่ฉันรู้สึกอยากจะสงสัยแต่ฉันเลือกที่จะไม่สงสัยทำได้ไหมเราคิดว่าเราทำได้ไหมเราเชื่อเราทำได้ไหมเพราะถ้าคุณไม่เชื่อมันจะยากแต่ถ้าคุณเชื่อว่าใช่นี่คือชีวิตของพระเยซูที่อยู่ในฉันเป็นไปได้ที่ฉันจะไม่สงสัยเป็นไปได้ฉันถูกล่อลวงให้สงสัยนั่นไม่ใช่การที่คุณยอมต่อความสงสัยนะคะคุณอาจจะถูกล่อลวงให้สงสัยแต่ถ้าคุณไม่ยอมต่อมันเหมือนที่พระเยซูคริสต์ไม่ยอมต่อความสงสัยคุณสามารถมีชัยชนะเหนือมันได้การรู้สึกสงสัยยังไม่ใช่ความสงสัยต้องอย่างนั้นก่อนจนกว่าคุณจะทำบางสิ่งบางอย่างเช่นเริ่มบ่นออกมาเนี่ยนี่เป็นอาการแล้วนะของความสงสัยนะฮะคุณเริ่มท้อแท้ใจเราจะถูกล่อลวงให้ท้อแท้ใจค่ะทุกวันใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาอากาศไม่ดีหน่อยก็ท้อแท้แล้วอากาศมวนๆฝนจะตกโอ้อยากจะนอนไม่อยากทำอะไรเลยง่ายนะเราจะถูกสิ่งเหล่านี้ทุกวันเราจะอยู่กับมันได้ยังไงความเชื่อค่ะจะไม่สงสัยจะมีกำลังมากไหนพระเจ้าพูดตอนที่คุณรู้สึกนั่นแหละคุณรู้สึกท้อแท้ใจคุณรู้สึกกลัวคุณรู้สึกหวาดหวั่นใจว่าพระเจ้าจะมาช่วยทันไหมนะพูดออกมาค่ะความพูดจะมีชัยเหนือความคิดของคุณนะคะความพูดจะมีชัยเหนือความคิดของคุณคุณอาจจะรู้สึกกลัวถ้าคุณไปพูดว่าคุณกลัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าคุณกลัวแต่คุณพูดว่าฉันมั่นใจในพระเจ้าปุ๊บความกลัวความคิดที่มันอยู่มันจะอยู่ไม่ได้บางคนไม่แน่ใจว่าจริงว่าปุยพิสูจน์ให้ดูนะคะนับเลขในใจนะ1ถึง10เริ่มนับค่ะคราวนี้พูดสิคะพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้ารักฉันฉันรักพระเจ้าพอค่ะคุณนับถึงไหนละถึง10แล้วบางคนไปถึง10แล้วใช่ไหมคะบางคนถึงยังทำไมไม่ถึงสักทีอะพอคุณพูดเนี่ยความคิดคุณหยุดเลยค่ะและนี่เป็นวิธีชนะความกังวลกระวายที่ดีมากนะคะคุณไม่ตกกังวลคิดนู่นคิดนี่คุณพูดออกมาสิฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่คุณคิดและพูดที่ขัดแย้งกันไม่ได้ในเวลาเดียวกันนั้นถ้าคุณสงสัยคุณพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อออกมาคุณไว้ใจพระเจ้ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างอัศจรรย์นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะในพระคุณมากมายที่พระองค์มีต่อเราเมื่อเราสงสัยไปแล้วขอการอภัยจากพระเจ้านะคะพระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษให้แล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตทุกวันนะคะอย่างวางใจพระเจ้าฉันเป็นผู้เชื่อพูดอีกครั้งค่ะฉันเป็นผู้เชื่อฉันไม่ใช่นักสงสัยฉันไว้ใจพระเจ้าฉันเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าไม่โกหกพระเจ้าทำได้พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของฉันขอบคุณพระเจ้าฉันมีกำลังมากฉันเป็นผู้เชื่อนะขอบคุณพระเจ้าเชิญเรายืนขึ้นค่ะพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์จริงๆพระองค์สร้างเรามาพระองค์รู้ทุกๆกลไกในชีวิตของเราในร่างกายของเราในหัวใจของเราและพระองค์สอนเราถึงสิ่งเหล่านี้พระองค์เจ้าค่ะความรักของพระองค์อัศจรรย์จริงๆ พระองค์เจ้าค่ะเราเป็นผู้เชื่อเราไม่ใช่นักสงสัยเราเป็นนักเชื่อเราจะเชื่อพระองค์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่ายากหรือง่ายเราขอพึ่งพระเมตตาพระคุณแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ปกคลุมชีวิตเราไว้ปกคลุมความคิดเราไว้พระองค์เจ้าค่ะเราจะใคร่ครวญแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่น่ายกย่องเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นและริมฝีปากของเราจะพูดสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นโอ้พระองค์เจ้าค่ะเราเป็นผู้เชื่อเราจะไว้ใจพระองค์ขอพระเจ้าที่จะโปรดปรานดูชีวิตเราแล้วพระองค์โปรดปรานพระองค์เจ้าค่ะถ้ามีสิ่งใดในชีวิตเราที่พระองค์ไม่โปรดปรานยังมีความสงสัยอยู่ขอพระองค์เปิดเผยด้วยโอ้พระองค์เจ้าค่ะเราจะรับคำสอนรับคำตำหนิจากพระองค์แล้วเราจะถ่อมใจลงเราจะกลับใจใหม่แล้วเราจะยอมให้พระองค์ช่วยเราแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะเราเชื่อในสิ่งดีที่พระองค์จัดเตรียมไว้แล้วเราจะเดินเข้าไปรับด้วยความเชื่อของเราพระองค์เจ้าค่ะนำชีวิตเราทุกวันขอชื่อเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อคนมองดูชีวิตเราเขารู้ว่านี่คือผู้เชื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ยอมให้พระเจ้าเคลื่อนไหวได้อิสระในชีวิตของเขาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าค่ะเจิมเขาทุกคนที่นี่ด้วยความรักของพระเจ้าทุกๆวันที่เขาจะรักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดแล้วก็จะตระหนักว่าพระองค์รักเขามากเหลือเกินพระองค์จะไม่ยอมให้สิ่งใดๆเกิดขึ้นในที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเขาพระองค์มีแต่สิ่งดีเตรียมไว้ให้เขาที่เขาจะไว้ใจในพระองค์อย่างหมดหัวใจจริงๆขอบคุณพระเจ้าขอเขาเดินไปเจอสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเท่านั้นทุกๆวันของชีวิตฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้รับเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน